Vieraani on tänään kunnioitettu ja arvostettu ulkopolitiikan ja Suomen edustamisen merkkimies Ilpo Ilmari Manninen. Nyt se meni oikein, I.I. Manninen, Ilpo Manninen, suurlähettiläs. Me olemme tässä puhuneet jo Virosta ja Brasiliasta ja kohta jatkamme tätä sinun laajaa kokemuskenttääsi eri puolille, mutta puhutaan nyt vähän jääkiekosta ensin, koska se on nyt niin polttava ja ajankohtainen aihe. Sinä olet Tampereelta kotoisin ja olet edustanut Tampereen palloa ja pelannut junioriaikana jääkiekkoa. Ja seuraat tarkasti, eilen Suomi voitti Tanskan 5-1 ja lauantaina sitten Suomi-Venäjä-ottelu ja Suomen tie etenee vakuuttavasti MM-kisaa. Mitalleihin. Minkälainen rakkaus sinulla on tähän meidän suomalaisten suureen yhteiseen jääkiekkohuumaan?
Olemalla tamperelainen ei ole voinut välttää jääkiekkoa. Niin. Eli silloin kun mä olin pikkupoika 50-luvulla ja asuin Tammelan kaupungin osassa, niin meidän ikkunan alla on Tammela, tämä oli ja on edelleenkin siinä samassa paikkaa, Tammelan leikkikenttä, joka aina talvella jäädytettiin. Ja se jaettiin sitten kahteen osaan, jossa toisella puolella pelattiin jääkiekkoa ja toisella sitten luisteltiin pelkästään. Eli siinä jo ikkunasta pikkupoikana katsoessa, niin se jääkiekko oli siinä.
Päätit, että tuolle pelipuolelle.
Ja sitä pelattiin joka päivä. Sitä pelattiin joko siinä jäällä, luistimet jalassa, tai sitten, mikä oli vielä yleisempää ja suositumpaa pikkupoikien keskuudessa, oli pelata ilman luistimia kadulla. Sitä kutsuttiin höntsyksi. Ja meillä oli siis jääkiekkomailat, mutta oli tennispallo. Ja siinä oppi mailatekniikan mahdollisimman hyvin, siis suorastaan joo, tuli häikäiseviä tähtiä siinä höntsypelissä. Eli sieltä se alkoi ja todella sitten, kun tuli vähän enemmän ikää, niin sitten ruvettiin pelaamaan niin kuin järjestäytyneemmin ja liityttiin seuraan ja se sattui olemaan Tampereen pallo. En nyt muista, oliko niillä muuta toimintaa kuin junioritoimintaa siinä vaiheessa. Ja sitten vähän sen jälkeen, kun minä kerkisin jopa voittamaan D-junioreiden piirimestaruuden tämän seuran riveissä, niin sitten vähän sen jälkeen minä kyllä lopetin tämän lähes ammattiuralle johtaneen polun ja siirryin muihin hommiin, mutta sen jälkeen se seura, tai ainakin se joukkue, missä minä pelasin, niin se siirtyi sitten Ilvekseen.
Joo.
Ja varmaan tämmöinen Ilveksen junioritoiminnan juuria on aika paljon tässä Tampereen pallossa.
Eli olet kuitenkin nyt sitten sydämeltäsi Ilveksen kannattaja enemmän kuin Tapparan.
En mä miten? Ole ottanut tähän keskeiseen tamperelaisen ongelmaan minkälaista kantaa sen jälkeen, kun lopetin jääkiekon pelaamisen ja puhumattakaan sen jälkeen, kun muutin sitten opiskelun perässä Helsinkiin.
Osaat iloita Tapparan
osaan voitosta. Totta kai iloita ja iloitsen yhtä hyvin myös Ilveksen menestymistä, no jos niin. Sitä joskus taas tulee.
Tuo oli hauska sana, tuo höntsy. En ole koskaan sitä kuullut, mutta Ilpo Manninen, kyllä minäkin olen pelannut höntsyä. Savonlinnan Lyseon alaluokilla me pelasimme usein siellä ilman luistimia ja harjoittelimme mailan käyttöä ja
no niin.
Käsittelyä. Että meitä yhdistää nyt paitsi Viron matka ja yhteiset tämmöiset näkymät, niin myöskin höntsy.
Aivan, joo.
Oikein hauskaa. Miten arvelet nyt tässä jatkossa, uskallatko olla profetaalinen, miten Suomi menestyy nyt, kun meillä on mennyt vähän liian hyvin, eikö ole mennyt liian hyvin, kun kaikki on voitettu tähän asti?
Niin, mutta siihen tietysti on tähdätty ja kyllä mä nyt uskon, että meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet, totta kai Venäjä on mahdollisimman vaikea vastustaja, mutta minulla on sellainen tunne, että meillä on jonkinlainen henkinen yliote Venäjän siis ainakin jääkiekkomielessä.
Niin, joo. Katsotaan, paljonko Suomi Venäjän tutisemaan lauantaina. Entäs sitten, jos vielä palataan tähän meidän Venäjä-suhteeseemme, sitähän on nyt viime aikoina vahvasti punnittu uudella tavalla. Ainakin tuolla Paasikiviseurassa on useimmat keskustelut käyty juuri tässä, miten pitäisi nyt meidän vahvistaa turvallisuuttamme. Miten sinä näkisit tämän suomalaisen turvallisuuspolitiikan tilaan tällä hetkellä?
Jos nyt puhutaan Venäjästä, ja totta kai Venäjä meillä on keskeinen turvallisuuspoliittinen kysymys, niin oleellista musta on se, että me edelleen muistamme geopoliittisen asemamme ja muistamme myös sen, että meidän on kahdenvälisestikin hoidettava suhteemme siihen maahan. Ja tässä mielessä musta pitää kyllä antaa arvoa presidentti Niinistön politiikalle, joka mielestäni noudattaa juuri tällaista ajattelua, joka tavallaan lähti heti toisen maailmansodan jälkeen meidän ulkopoliittiseksi linjaksemme, jopa Mannerheimista lähtien, mutta viimeistään niin kuin Paasikiven politiikkana, jota sitten myöhemmät presidentit ovat jatkaneet. Et kyllä mielestäni me olemme periaatteessa ihan hyvällä linjalla. Tästähän ei vielä synny mitään suoranaista kantaa sen suhteen, että miten meidän pitää järjestellä turvallisuuspolitiikkamme, niin. Mutta en mä siihen itse asiassa halua tässä ottaa kantaa.
Geopoliittisen tilamme tuntien meillä on, ei ole valinnanvaraa, niin kuin Jaakko Iloniemen kirjansa nimeksi pani, että maantieteelle emme voi mitään, emme mahda mitään.
Täsmälleen.
Ja se on otettava huomioon, ja kyllähän monen sodan kokemuksen perusteella Mannerheim ja Paasikivi linjasivat varmasti hyvin viisaasti, että ei pidä ärsyttää suurta naapuria eikä luovuttaa omia alueitaan Venäjän vastustajille. Siinä kai se kipukynnys on.
Siinä se varmasti on.
Se on. Tilanne on vähän erilainen kuin Virossa. Viro on nyt vahvasti sitoutunut NATOon, ja kun me siellä Narvassa olimme tällä NATOn ja Venäjän rajalla, niin kyllä jollakin lailla minulla sydän värähti, että siis kun näin lähellä on tämmöinen kiikkerä tilanne, niin kyllä se vaatii meitä taitoa. Minkälaisia neuvoja sinä, Ilpo Manninen, antaisit nyt meille, jotka pohdimme tätä turvallisuutta ja tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä?
Siis puhutko Suomen turvallisuudesta vai?
Suomen turvallisuudesta.
No ehkä siinä ne perusparametrit tuli äsken jo mainittu.
Niin.
Meidän pitää ymmärtää tämä geopoliittinen asemamme ja se tosiasia, että meillä on suurvalta naapurina, että vaikka jotkut konjunktuurit ovat sitä välillä heikentäneet, niin kyllä se on suurvalta on ollut ja on edelleen ja ilmeisesti hyvin mahdollisesti vielä voimistuukin tuosta, että otetaan se huomioon politiikassamme.
Politiikassa otetaan huomioon, mutta jääkiekossa me vedetään nyt Venäjää vastaan täysin.
Täysin sallittu.
joo, urheilu on kuitenkin syvimmältä olemukseltaan leikkiä, tai ainakin sen tulisi olla leikkiä, joka välillä kyllä saattaa ryöstäytyä vähän ikään kuin pääasiaksi. Ilpo Manninen, tuo sinun Brasilia-kautesi oikeastaan jäi vähän kesken, tai ei kausi jäänyt kesken, vaan meidän keskustelumme jäi ehkä vähän kesken, koska Brasilia on nyt niin polttava ajankohtainen asia, presidentti vaihtuu ja siellä tapahtuu. Miten nyt?
No itse asiassa sanoit ihan oikein siinäkin mielessä, että kausi jäi kesken. Se jäi kesken siinä mielessä, että en nähnyt sen Brasilian nousun lopputulemaa.
Niin.
Lähdin sieltä vuonna 2010, kauteni päättyi ja se oli just se vaihe, jolloin presidentti Lulan toinen kausi oli päättymäisillään ja hän oli jo itse valinnut seuraajaehdokkaansa, joka oli sitten, tuli valituksikin, se oli tämä Dilma Rousseff, joka oli hänen oikea kätensä oikeastaan siinä Lulan omassa hallinnossa. No nyt Dilma Rousseff on pantu ainakin puoleksi vuodeksi syrjään virkarikossyytteessä, joka ei koske korruptiota, vaan koskee valtion budjetin manipulointia oikeastaan. Lukujaan manipuloitu niin, että ne näyttää kauniimmilta. Ja mä nyt on niin tarkkaan seurannut enää maan politiikkaa, mutta mä uskoisin, että tämä liittyy siihen, että Brasilian hallitus on asettanut itselleen tiettyjä valtiontaloudellisia tavoitteita. Ja siinä on muun muassa tämmöiset budjettialijäämätavoitteet tai ylijäämätavoitteet. Ja ehkä jotta niissä pysyttäisiin, on täytynyt hieman kaunistella lukuja jollakin konstilla. Tämän seikan niin kuin pitäminen mielessä on siinä mielessä minusta tärkeää, että ensinnäkin mediassa aika usein virheellisesti ymmärretään, että tässä on niin kuin virkarikossyyte korruptiosta, mistä ei ole siis kysymys. Ja jotenkin paradoksaalista tässä hankkeessa on ollut se, että nämä virkarikossyyttäjät ovat itse suuri osa syytteessä korruptiosta. Eli esimerkiksi kongressin jäsenistä huomattava osa on syytteessä erilaisista, muun muassa korruptiosta, mutta myös valtiovarojen väärinkäytöstä ja vaalirahoituksen väärinkäytöstä ja sen sellaisesta. Mä luulen, että tässä taustalla on se, että sekä Lulan hallinto että sitten varsinkin Dilma Rousseffin hallinto oli jatkuvasti aika voimakkaan niin kuin kritiikin kohteena Brasilian mielipiteessä, yleisessä tai siis sanotaan mediassa. Ehkä ennen kaikkea siitä syystä, että se oli ensimmäinen tällainen niin kuin perinteisen eliitin ulkopuolelta tullut hallinto siihen maahan. Eli se oli niin voimakas muutos, että sitä oli monien vaikea niellä. Ja Lulaan oli vaikea päästä kiinni sen takia, että hänellä oli ensinnäkin valtava henkilökohtainen kansansuosio siinä maassa, ja toisekseen hänen hallinnon aikana talous meni hyvin. Mutta sitten tapahtui käänne taloudessa, nimenomaan maailmantaloudessa. Brasilian talous perustui hyvin pitkälti perushyödykkeiden, raaka-aineiden, elintarvikkeiden vientiin, ja se pääasiallinen ostaja oli Kiina, ja kun Kiinan talous alkoi, tai kasvu alkoi niin kuin hiipua, niin nämä kaupat alkoivat myös vähentyä Kiinaan. Ja se vaikutti Brasilian talouteen huomattavalla tavalla. Totta kai siellä oli paljon sisäsyntyisiä ongelmia, jotka myös siihen vaikuttavat. Ja sitten on tämä korruptio, joka on siis varsinainen tauti Brasiliassa. Se on lähes, voisi sanoa, että se on niin kuin tärkein elinkeino siinä maassa monessa mielessä. Ja kun tuli tämmöisiä valtavia korruptioskandaaleita esille myös tässä Dilman hallinnon alkuvaiheessa, joihinka hänet voitiin yhdistää epäsuorasti sillä tavalla, että Dilma oli tämän, esimerkiksi tämän suurimman öljyyhtiön Petrobrasin hallintoneuvoston puheenjohtaja aikanaan, niin, ja sitten kun tämä öljyyhtiön piirissä nämä suuret korruptioskandaalit tulivat esille, niin kansalaiset varmaan yhdistivät helposti Dilman ja korruption tässä. Että tämä on hyvin monimutkainen kuvio, ja mä sanoisin, että vaikka tämä on niin kuin oikeusprosessina viety eteenpäin, niin tämä on mitä suurimmassa määrin myös poliittinen prosessi.
Olipas arvokas puheenvuoro. Toivottavasti moni ulkopolitiikan seuraaja saisi kuulla tämän analyysin, mitä kerroit. Meille todellakin on varmaan syntynyt median välityksellä semmoinen hieman vinoutunut kuva tästä tilanteesta, että presidentti ei niinkään ole yrittänyt hankkia omaa etuaan.
Ei vaan, häntä siitä syytetä.
Vaan valtion etua ehkä, voisiko sanoa. Ja nämä syyttäjät, voisiko ajatella, että nämä syyttäjät ovat nyt halunneet kätkeä oman korruptionsa nostamalla tämän äläkän?
Siinä saattaa olla sellainenkin sivupiirre, mutta en minä nyt sanoisi, että Dilma tässä valtionkaan etua niin ajoi, vaan hän ajoi ehkä niin kuin omaa poliittista etua niin näissä budjettijutuissa.
Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Se on todella, todella hyvä analyysi. Meillä on vielä yksi jakso jäljellä ja Balkan, joka on sinulle hyvin tärkeä ja keskeinen. Ja onhan siellä viinit ja muut Euroopan maat, Madrid ja Geneve ja Bonn on vielä käsittelemättä. Mutta katsotaan, mitä musiikin jälkeen vielä ehdimme tässä ruotimaan Ilpo Mannisen kanssa.